angichayela ihlombe kaloko uhulumende njalo nje njengobana nayizolo lakho futhi sikubonile lapho kade kufihlwa khona induna uMabhiko sibonile futhi ube lesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Ukuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kubi nguhulumente njengalokho okutshiwo ngabanye.
Ye, njengoba sisemfeni uyayazi ukuthi mfana ngesintu kukhona abanye abantu abahambe khuluma lapha lalaphana abangasuthisekiyo, kanti ke futhi bakhona abanye abathi khona bona hayi izinduna bezisebenza kuhle kakhulu lezi nabantu. Bakhona sibe abantu ade besola kakhulu indlela ekade isebenza ngayo induna uMabhiko, kanti ke futhi kukhona bakhulume kahle kakhulu ngayi, kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu, ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngkwayo. Njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili, kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili, ngoba angikaze ngizwa nsaye ngizwe inkulumo embi ngaye. Izinduna zakithi zibaluleke kakhulu, kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lonolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala nguhulumeni okhona. Uhulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye, osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhangelela ukuthi zisebenze ngayo. Kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo. Nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale, kube kanti ke kwabanye abantu baye bethwenze izinto ezimbi. EZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka. Nxa sithi ngikhangele akukho ukukhululeka ekwenzeni kwazo umsebenzi, kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona. Yiluhlupho esinalo kakhulu elizweni lethu.